2014-cü ilin sonlarında başa çatmalıdır. Bunlar bu saatda olan xəbərlərdir. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Kəbir Andilaverli Azadlıq Radiosunda növbət xəbər buraxılışı bir saatdan sonra saat 1-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 14 dekabr şərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir. Bu həftə Bakının simvollarından sayılan iki böyük sənətkarın, Rəşid Behbudovun, əfsanəvi müğənni Rəşid Behbudovun 14 dekabr və bənzərsiz rəssam Səttar Bəhruzadənin 15 dekabr doğum günüdür. Verilişimizin birinci hissəsində bu iki böyük sənətkarı anmaq istəyirik, əziz dinləyənlər. Qonağımız sənətşünas Yadxan Əliyev olacaq. Verilişimizin ikinci hissəsində Bakı Bulvarı yeni ildən Avroviziya qədər. Qonağımız Bakı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov olacaq. Bax belə, birinci hissəyə keçirik. Xoş gördük Ziyadxan bəy. Dediyim kimi qonağımız sənətşünas Ziyadxan Əliyevdir.
Çox sağ ol.
Bu nə qəribə təsadüfdür Ziyadxan bəy. Dekabrın 14-ü və 15-i Bakıda iki böyük sənətkar.
Hələ 16-sında Tofiq Bayram da dünyaya gəlib.
Bəli, bəli. Dekabr ayı belə çıxır ki. Çox uğurlu bir ay olub. Necə bir hisslər keçirirsiniz hər il 15 dekabr? Mən bilirəm ki, sizə çox böyük təsir göstərir bu tarix 15 dekabr gələndə.
Səttar Bəhruzadə mənə bilavasitə Təhsil aldığım illərdə rəssamın məktəbində dərs deməyib. Ancaq biz demək olar ki, həmin illərdə hər gün onun əmatxanasına baş çəkərdik. Ondan bir mənəvi enerji alardıq. Elə başa düşürəm ki, o ağırların valideyn insanı göydən yerə indirir, yaxşı müəllim adamı yerdən göyə qaldırır deyimi. Elə bu Səttar Bəhruzadəyə yönəli çox yerinə düşür. Yəni, mənim həyatımda Səttar Bəhruzadənin çox böyük rolu olub. Ona görə də mən ömrümün axırına qədər bu insana borcluyam. Və zaman-zaman yəni, o peşəmin imkanlarına istifadə edib ona o mənəvi borcu qaytarmağa
yəni,
çalışıram.
Bizim verilişlərimiz vasitəsilə də həmişə qonaq olursunuz, sağ olun. Və Səttar Bəhruzadəni anırıq sizin vasitəsilə.
Elədir. Yəni, bu gizlətmək lazım deyil. Yəni, bəlkə də başqa kanallarda, başqa informasiya vasitələrində deyə bilmədiyimiz sözləri Azər Radiosunda deyə bilirik. Buna görə də bu radionun kollektivinin rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm.
Sağ olun. Borcumuzu yəni. Biz öz işimizi, adi işimizi yapırıq. Buyurun.
Yəni, dediyiniz kimi, dekabr ayında Səttar Bəhruzadə dünyaya gəlib və oktyabr ayında, yəni ilin payızında dünyanı dəyişib. Və bu adamın varlığı sənətdə özünə layiq yer tutması ilk növbədə Azərbaycan incisənətinin, Azərbaycan xalqının, onun ölkəsinin dünyada təbliği tanınması deməkdir. Mənə gəlir ki, Səttar Bəhruzadə üçün elənənlər bilavasitə Səttar Bəhruzadənin özünə yox, özümüzə elədiklərimizdir. Mənə gəlir ki, artıq Səttar Bəhruzadə 1974-cü ildə dünyasını dəyişib, haqq dünyasındadır və bu günahlı dünya ilə işi yoxdur. Yəni, bu günləri onunla bağlı görülən işlərin də bəlkə də onun heç soyuğu yoxdur. Əslində, bu özümüzün özümüzə, eyni zamanda başqalarına tanıdılması üçün bir yaxşı tutarlı vasitədir. Çox təəssüf ki, ancaq biz bu vasitələrdən yeri gələndə axıra qədər istifadə edə bilmirik.
İcazə verin sözünüzü kəsim. Bax, 2009-cu ildə Səttar Bəhruzadənin 100 illik yubileyi UNESCO səviyyəsində qeyd olundu. Raz qaldınız mı yubileyin səviyyəsində, keçirilən tədbirlərdə?
Bir mənalı desək, bir sözlə desək, yox. Ona görə ki, mənim aləmimdə Səttar Bəhruzadə adlı incəsənət faktoru çox tutumlu bir faktor idi. Və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ölkəsi bundan lazımınca istifadə etsiydi, bəlkə də bir çox mətləblərə nail ola bilərdik. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Yəni, sağ olsun ölkə rəhbərliyi ki, vaxtında onun yubileylə bağlı məsələni UNESCO qarşısında qaldırdı. UNESCO buna razılığı verdi. Sonra isə ölkə prezidenti bu yubileyin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı və müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutdu. Və ona görə də bu tədbirin daxilində Bakıda onun həmin dekabr ayında yubiley sərgisi keçirildi. Çox kiçik həcmli bir sərgi idi, yəni onun adına layiq deyildi. İncəsənət Muzeyinin dəhlizində təşkil olunmuş sərgidə Səttar Bəhruzadənin əsərlərinin yalnız bir hissəsi göstərilirdi.
Niyə bir hissəsi?
Onun
yəni, o şəxsi arxivlərdə, qaleriyalarda...
Ümumiyyətlə, elə muzeyin özündə onun yüzdən çox əsəri var, yəni İncəsənət Muzeyində. Yəni, ona görə də o əsərlərin hamısını toplamaqla yəni, geniş bir ekspozisiya yaratmaq olardı. Və sonradan o yubiley ilə əlaqədar həm də sərgi Parisdə davam etdirildi. Çox təəssüflənirəm ki, həmin sərgiyə yalnız Səttar Bəhruzadənin əsərlərinin reproduksiyası aparıldı.
Bəli,
yəni, 30 əsərin reproduksiyası aparılmışdı. Yəni, Paris kimi bəlkə incəsənətin biraz iqamətgahı deyə, yəni, məbədi deyə, belə bir yerə onları təcrübələndirmək çox çətindir. Yəni, onları haradasa fotoları aparmaq, reproduksiyası aparmaq, bu mənə gəlir ki, yaxşı hal deyil.
Adətən necə olur belə tədbirlərdə? Necə qəbul olunub dünya səviyyəsində?
Ümumiyyətlə, yəni, məsələm ki, əsərlərin orijinalını aparmaq olardı. Yəni,
orijinallar aparılır, yəni?
Təbii yaparlar, bu xəbər aparlar.
Xüsusi yani, qoruqla, nəzarətlə.
Təbii, hədisəçi ilə. O sərgini istəyən tərəfdə onun qorumağı özlərinə böhtəli kimi götürür, aparan da onun təşkil edir. Yəni, bu Sovet dönəmində belə şeylər adi bir şeydir. Elə indiki dövrdə də belə şeylər çox olur. Ancaq Səttar Bəhruzadə ilə bağlı niyə adım atılmışdı deyə bilmərəm. Və təbii ki, o sərginin effekti az ola bilərdi. Ancaq sərginin demək, bu cür o reproduksiya formatının bugünlərdə də yenidən gündələ gəlməsi məni bir mütəxəssis kimi çox rahat edir. Hazırda rəssamın muzeyinin muzeyin açılmasına hazırlıq görülür. Düzdə elə 2 il keçib yubileydən hələ muzey hazır deyil və orada da əsərlərinin reproduksiyasını ora daxil etməsilər ekspozisiyaya çox maraqlı bir şeydir. Yəni orada o muzey yaradılanda bildiyimiz kimi o həyətdə Səttar Bəhruzadənin qardaşının və bacısının uşaqları yaşayırdılar. Və bu qohumlar arasında İxtilaf yarandığından yəni bunun sərbətini bölünməsində müəyyən nazırlar yaranmışdı. Ona görə də axırda iş ilə gətirir ki, böyük bir həyəti yarı bölüb orada hasar çəkməli oldular. Yəni, əlavədə biz indi xarici qurallar gələndə Səttar Bəhruzadənin bir kiçik bir həyətdə təqdim eləmək əlbəttə bizə başurdalı gətirən bir şey deyil.
Münaqişənin yoluna qoymaq olmazdı mı yəni dövlət səviyyəsində?
Mənə gəli ola bilərdi. Ola bilərdi. İndi mən bütün
maaşlarını. Bir 5-6 sıl torpaq vermək nə böyük şeydi ki? Elə böyük sənətkarlar.
Burada söhbətlə ev almazdan gedirdi, mənzil almazdan gedirdi. Orada basçı olmayı vermişlər, sonra obisi qohumları deyib istəyirdilər. Ona görə də mən gəlir o müəyyən nazirlik yarandığından elə həyətin yarısını bölürlər, bununla da problemi həll edilmiş
olur. O yarımçıq həyətdədir olacaq
muzeyə gələcək. Bəli, orada.
Və əsli olmayacaq əsərlərin.
Əsərlərin yox, əslini göstərmək nəzərdə tutmurlar. Bu da bir xoşa gəlməz bir haldır.
Niyə? Yenə mühafizə məsələsi?
Görünür mühafizə, mən başıma çıxmır, dövlət təşkilatını mühafizə eləmək gücümüz yoxsa da, bəs onda bu mühafizə təşkilatları nəyə lazımdır? Yəni, bu adı bir şeydir, onun siqnalizasiya qoyulur orada, yəni hər şey təmin olunur. Yəni, mənə gəlir ki, bu elə bir problem deyil.
Məsələn, sadə tutaq ki, Van Gogh-un muzeyində, Ziyadxan bəy, mən olmamışam, amma məlumatım var. Onun əsli, əsərlərinin əsli təbii ki,
Van Gogh yox, dünyanın hər arasında göstərir, orijinal göstərir.
Mən sadəcə onu sevdiyim rəssam
olmuşam. Sadəcə bu gülməli gülməli bir haldır ki, yəni kiminsə ağlına düşüb onu irəli sürürlər. Yəni o cürdə indi orada hazırlıq görürlər. Bəlkə indi bizim təsmimdə işləyib, bəlkə o baş bilənlərdən bu məsələyə bir münasibət bildirən olardı. Yəni demək istəyirəm ki, o vaxtları biz xatırlayırsam mən danışmışdım ki, yubileyin əlaqədar Sənətin Məcnunu kitabını çap elədilər o vaxtları. O da 500 nüsxə çap olundu. Sağ olsunlar, yəni mənim bir növ o nəzərə aldılar mənim dediklərimi və kitabı olduğu həcmdə, yəni 398 səhvəli bir kitab çap olundu və Səttar Bəhruzadə haqqında bir ensiklopediya kitabdır.
Satışda var mı?
Yox, satışda yox.
Bax, siz bizim verilişin qonağı olandan sonra saytımızda çoxlu oxucu şərhləri vardır. Onlar hamısı kitabı əldə eləmək istəyirlər, amma bilmədim onlara nə deyim. Bunu satışa bıraxmaq olmazdı mı, Ziyadxan bəy? Təkrar çapı, heç olmasa.
Əyəmləri, Fransiyaya biz onun əsərlərini reproduksiyasına aparırsa da, heç olmasa, kitabla onun yaradığını bir təbliğ edə bilərdik. Kitab indiki zamanda çox böyük təbliğat vasitəsidir. O zaman o kitabın, yəni, cəmisi 500 nüsxə çap olunması və onu satışa çıxarılmaması əlbəttə xoşa gəlməz hası deyil. Elə mən özüm də nə qədər bu sualların qarşısında belə aciz qalmışdım. Sağ olsun, Mədəniyyət Turizm Nazirliyi o 500 kitabın elə 100-ünü mənə vermişlər. İki dəfə xahiş edən sonra mən də elə dostlar, tanışlar, Səttar sevərlərə bağışladım bu işlə, kitabları. Ancaq qalanlar da müəyyən kitabxanalara paylanılıb. Ancaq bununla belə azdır. Və onun hətta maya dəyəri belə artıq yüksək idi. Mən də bax bu bugünkü efirdən istifadə edib istəyirəm ki, müəyyən o qeyrətli iş adamlarımıza bir müraciət eləyək. Mən hazırda Səttar Bəhruzadənin yaradıcılığı haqqında çox belə maraqlı bir kitab hazırlamışam. Yəni O kitabın çapına, məsələn, maddə dəstə vermələrini xahiş edərdim. Yəni, o müəyyən o şovlara pul ayıran oğullarımız da var, ancaq qeyrətli oğullarımız az deyil. Mən çox istərdim ki, bizim çıxışımıza bu mənim müraciətimdən cavab olaraq Azərbaycan xalqına, Azərbaycan mədəniyyətini sevən oğullarımız Səttar Bahadırdanın yeni kitabının, yəni biz kütləvi tirajda onu çap eləyək, çoxlu sayda, ucuz qiymətlə cəmaat arasında yayaq. Təkcə Azərbaycan yox, onu biz ingiliscə, fransız dilində də çap eləyə bilərik ki, mənə gəlir ki, bu da Azərbaycan incəsənətinin təbliği üçün yaxşı bir vasitə olardı. Elə sifadə, müfrizətdən sifadə edirəm, bir əlaqə telefonlarında mən deyəm.
Buyurun,
yəni,
buyurun,
mənim telefon nömrəm 050-341-48-30-dur. Yəni, İndidən bu kitabın çapına qayğı göstərəcək insanlara təşəkkürümü bildirirəm və inanıram ki, belə qayğılar heç vaxt işsiz qalmırlar.
Əziyyət xan bəy, bax, sənətin məcnunu kitabı ilə bunun fərqi nədə olacaq? Bu yeni kitabın.
Sənətin məcnunu kitabında biraz kütləvilik nəzərə alınmışdı. Hı-hı. Yəni, burada isə sırf Səttar Bahadırdanın yaradıcılığı təhlil olunub. Səttar Bahadırdanın yaradığında romantizm, poetika, fəlsəfə, sənətkarlıq çox geniş belə tərzdə təqdim olunub. Yəni, həm sənətsevərlər üçün, həm də oxucular üçün çox maraqlı bir kitabdır. Əvvəlki kitabda bir ensiklopediya bir kitabdır. Yəni, orada da yaradıcılığı əhatə olunmuşdu. Ancaq Səttar haqqında söylənilən fikirlər, Səttar əsr olmuş əsərlər, onun haqqında xatirələr. Yəni, orada əhatə çox geniş idi. Ancaq yəni, o kütləvi oxucu üçün nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq bura sırf profesional bir təqdimatdır. Elə bilirəm ki, Səttar dünyası bu kitabda daha əhatəli açılır.
Ziyadxan Əliyev, sənətşünas Ziyadxan Əliyev əzləyənlər, bugün iki böyük sənətkarımızı anırıq Can Bakıda. Bakının simvollarından sayılan əfsanəvi müğənnə Rəşid Behbudovu və Səttar Bəhluzadəni. Onlardan biri 14 dekabrda, Rəşid bəy 14 dekabrda, yəni bugün doğulub, Səttar Bəhluzadə isə dekabrın 15-də doğulub. Verişimizin ikinci hissəsində mən sizə demişdim, Bakı bulvarı yeni ildən Avroviziya qədər mövzunu müzakirə edəcək. Ziyadxan bəy, sizə bir əlcə fəsilə verirəm. Veriliş boyu yenidən bu mövzuya qayıdacaq. Amma indi Nazim Məcidov artıq studiyamızdadır. Mən onu salamlamaq istəyirəm. Bir daha və təşəkkür edirəm Can Bakını unutmadığı üçün, gəldiyi üçün canlı canlı. Necəsiz?
Təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram.
Bakı bulvarı necədir?
Və bütün dinləyiciləri salamlayıram. Aha, və siz qeyd etdiniz. Mən dəfələrlə bu studiyanın qonağı olmuşam. Bəli, və bir məmuliyyətlə gəlirəm. Bakı bulvarı günü-gündən gözəlləşir. Bunu təkcə mən onun rəsmisi kimi demirəm. Bunu bütün Bakı sakinləri və Bakımıza gələn ən möhtəbər qonaqlar da bunu qeyd edirlər. Və şübhəsiz ki, siz bilirsiniz ki, ölkə başçımız dəfələrlə öz çıxışlarında bildirib ki, bu günləri Bakı bulvarı dünyanın ən gözəl bulvarıdır, birinci bulvarıdır. Şübhəsiz ki, bu statusu
yəni,
almaq...
Yəni, Bakılılar həmişə Bakı bulvarını dünyanın ən gözəl bulvarı sahiblar.
Bəli.
Lab 30-40 il əvvəldə
belə idi. Mən 2009-cu ilin əvvəllərini xatırladım sizlə bu studiyada olanda. O vaxtı çoxlu zənglər olurdu və həddindən artıq çoxlu tənqidlər olurdu.
Biz FM-də idi onda.
Bəli. Və hərdən o diskə mən yenidən qulaq açıram və görürəm ki, o zamanlar bizim bu da idarənin adına dediklərimiz demək olar ki, bizim istədiyimizdən və gözlədiyimizdən də daha yaxşı, daha gözəl alınıb. Və sevindirmək istəyirəm ki, sizi bulvar Avroviziya müsabiqəsinə qədər artıq 4 kilometrə qədər yox, 7 kilometrə qədər yaxın bir məsafəni əhatə edəcək. Yəni, daha 3 kilometr ərazidə mən belə məsuliyyətlə deyərdim ki, işlərin 60% görülüb. Çünki ən çətin işlər görülüb. O ərazinin təmizlənməsi, oradan tikililərin çıxarılması, orada yeni bulvarın salınması üçün yəni beton örtüyünün tökülməsi və s. ən ağır işlər, hansı ki buna böyük texnika, böyük güc tələb olunur, olunub. İndi hazırda orada abadlıq işləri aparılır. Demək, məlumat üçün bildirim ki, İdman sarayından Bayram meydana qədər olan yeni ərazinin artıq birinci xətti, yəni sahil boyu, dənizə yaxın hissəsi köhnə bulvarda olduğu kimi gözəl daşlarla yerə hörülüb. Daşların rəngində bir qədər fərq var, daha başqa cürdür.
Yəni burada necə idi, orada necə idi?
Burada elə bilin ki, açıq rəngdə idi, orada nisbətən həmin o rəngin bir qədər tünd rəngidir. Və sahil boyu məcərlər artıq tikilib, yəni o xromlaşmış borular qurulub və indi bizim növbəti bu yaxınlarda eləyəcəyimiz işlər demək, bir xətt yaşıllıq sahəsi salınacaq. Orada biz artıq öz tədarikimizi görmüşük, yəni kifayət qədər həm Azərbaycanda bitən və müxtəlif kölgəlik verən ağaclar, həm də xaricdən gətirilmiş xüsusi gözəlliyi olan nadir dekorativ ağaclar və s. Artıq biz bu işlərə hazırlıq. Sadəcə olaraq bilirsiniz ki, əsasən əkin prosesini ümumiyyətlə fevraldan sonra, martdan başlayırlar etməyə. Çünki havalar qış vaxtı sərt ola bilər, ağaclara müəyyən şaxda təsir edə bilər. Ona görə biz düşünürəm ki, mart ayında bu yaşıllaşma işlərini də bir ay ərzində başa vuracaq. Və bundan əlavə bir şad xəbər də sizə verim ki, Avroviziya müsabiqəsinə qədər bu dediyim xətlərdən başqa bir xətt olacaq ki, o xəttin içərisində yüngül avtomobillər, yəni bulvar ərazisində hərəkət etməyə hesablanmış avtomobillər, yəni bu bulvar taksiləri ola bilər, bulvarda gəzinti üçün o bizim bilirsiniz ki qatarlarımız var, onların hərəkəti üçün də bir xüsusi xətt tikilir ki, yəni insanların gediş-gəlişinə mane olmasın. Və ən sevindirici halda odur ki, bilirsiniz ki, dəfələrlə sizin studiyada olanda bu sual bizə verilirdi velosiped sürməklə bağlı.
Bəli, bəli, bəli.
Təbii ki, bizdə velosiped sürmək həvəskarları üçün məhdudiyyətlər var. İndi də var, bu gün də var. Yəni, əhalinin çox olan vaxtı biz velosiped sürənləri icazə vermirik ərazidə hərəkət eləmək. Çünki insanlara rahat gəzintisinə, uşaqlara, qocalara, fiziki qüsurlu insanlara maneçilik törədir. Amma yenə ərazidə bir xüsusi seçilmiş rəngdə bir xətt olacaq. O xətt bilinəcək ki, bu ancaq velosiped sürənlər içindir və onlar 24 saat ərzində işlədikləri qədər bu öz gözəl məşğuliyyətlərindən istifadə edə biləcəklər.
Nazim Məcidov, Ziyad xanım, Bakı bulvarına gedirsinizmi?
Keçdik gedirəm. Biz orada həmkarlarımızla görüşlərimiz olur. Son vaxtlar çox yeniləşib, müasirləşib.
Elə soruşacaqdım, bəyənirsiniz mi?
Ancaq, yəni, elə Nazım mənim burada olmağından istifadə edib, müəyyən təkliflərimi irəli sürməsinə.
Buyurun, buyurun.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda, Sovet dönəmində də, bugün də park heykəltaraşlığı sıfır vəziyyətindədir. Yəni, bu çox ağırlı bir yerdir. Və mənə gəlir ki, bu günləri, axşamlar xüsusən Bakı, demək, əhalisinin, əksəriyyətinin bulvara getdiyi nəzərə alsaq, əslində, bulvarı bir geniş sərgi salonu hesab edirəm. Yəni, orada mənə gəlir ki, bax, rəssamlar hamısı razı olarlar, heykəltaraş hamısı razı olarlar ki, onların əsərləri həmin o bulvarda göstərilsin.
Nə yəni, güzəl olardır.
Ona görə axşamlar zaman orada gəlişirlər, baxırlar, elə bilərlər. Hətta yəni, müəyyən vəsait ayrılmaqla həmin heykəlləri, tutaq ki, bütün heykəltaraşların əmatxanasında çox gözəl, sürətli, maraqlı heykəllər var. Yəni, şəhərimizi bəzən heykəllər yaxşıdırlar. Ancaq onlar hamısını baxsın, içində müəyyən bir ideologiya xidmət var. Ancaq tamaşaçılar çox vaxt belə heykəllərdən belə doymuş kimi görürlər. Ona görə də yəni insan duyğularını təsir edə bilən kifayət qədər əsərlər var emadxanlarda və onların müəyyən vəsait almaqla onları böyütməklə bulvar boyunca düzmək olar, axşamlar da cəmaat gəzəndə baxarlar onlardan həzzən olar. Çox bu yaxşı bir məsələdir.
Mən təşəkkür edirəm Ziyad xan müəllimə. Gözəl təklifdir. Yəni bu cür və buna oxşar, buna bənzər digər sahələrdən də bizə çox müxtəlif təkliflər olur. Mən isə yəni konkret deyim ki, bulvar hazırda bir neçə ildir ancaq əsas işi, əsas qüvvəni abadlaşmağa, gözəlləşməyə, yeniləşməyə, köhnə tikililərin çıxarılıb yenisi ilə, gözəlliyi ilə əvəz olunmağa, yəni bu istiqamətdə işlər. Əlbəttə ki, bizim gələcək planlarımızda yəni orada müxtəlif sərgilərin, müxtəlif nümayişlərin, müxtəlif konsert proqramları, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi bu bir mənalı nəzərdə tutulur. Və bizim Milli Park müəssisəmiz var, o artıq proqram da hazırlayır, gələcəkdə nələr ola bilər. O ki, qaldı heykəllərin, yəni az da olsa artıq bu işə 2008-ci ildən bulvarda start verilib. Yəni, yəqin ki, Ziyad xan müəllim özünə də rast gəlib ki, orada bir yerdə bir rəssamın heykəli qurulub. Yəni, o şəkil çəkir dənizə baxaraq. Orada bir dənizçinin, yəni matros dənizə baxan yerdə bir heykəl var. Orada bir balıqçının heykəli var. Orada bir administrator, yəni insanları dəvət edir Mirvari restoranın qarşısında var. Ondan əlavə bizdə demək kukla çatının böyründə bir ayaqqabı təmizləyənin heykəli var. Yəni bu işlər əlbəttə ki davam olunacaq. Gözəl təkliflər, gözəl əgər heykəllər olacaqsa, əlbəttə ki mən düşünürəm.
Təsəvvür edin necə gözəl olar Avroviziya qonaqları belə bir şeylə rastlaşdı.
Bilirsiniz Ziyad xan müəllimin dediklərinə mən tam nəyə görə razıyam? Çünki həmin mən sadaladığım 4-5 o heykəlin yanında İnsanlar daima şəkil çəkdirir, daima yaxınlaşır, daima ona bir böyük bir məhəbbətlə baxır və ondan zövq alırlar. Əlbəttə ki, mən tamamilə razıyam və gələcəkdə bu işlər olunacaq.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı Bulvarı yeni ildən Avroviziya qədər mövzunu müzakirə edirik. Telefon nömrələrimizi mən xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 telefon nömrəmiz. Mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Bizə Rüfət yazır Bakıdan. Salam. İram qonaqları yazır, sualım Nazim müəllimədir. Nazim müəllim, bulvarın quruluşunu çox bəyənirik bir Bakı sakini kimi. Amma qiymətlər bahadır, bayramla əlaqədar indirim gözlənilirmi? Rüfət soruşur Bakıdan. Bu sual,
təşəkkür edirəm Rüfət müəllimə. Daima bu suallar olur, hər gündəlik qaynar xəttlərə zəng gəlinir. Mən bir daha təkrar edirəm, hər dəfə eyni şey deyirəm. Çünki o 3 il ərzində heç nə dəyişməyib. Yəni qiymətləri tarif şurası təyin edir. Yeyinti məhsullarına, attraksion karusellərə elə bir dövlət tərəfindən rəsmi qiymət qoyulmur, onu bazar tənzimləyir. Orada da fəaliyyət göstərən restoranlar, kafelər, attraksionlar ayrı-ayrı sahibkarlara məxsusdur. Onlar da bazara uyğun qiymət təyin edirlər. Sadəcə mən Rüfət bəyə bildirmək istəyirəm ki, bəlkə o sualı biraz tam açıqlaya bilmədi. O yerdəki sizə zorla çayın yanında nəsə şirniyyat verirlər, mürəbbə verirlər ki, bu mütləq alınmalıdır. O olmaz, o qadağandır. Həmin insan, mən deyərdim ki, həmin dəqiqə işdən azad olunmalıdır. Bunu mən dəfələrlə efirdə demişəm, qaynar xəttimizdə bildirmişik. Mənim öz mobil telefonuma da düşmək çox asandır. Hər bir mühafizə xidmətinin işinə yaxınlaşıb desəz ki, mənə Nazim müəllimlə çalışdırın, heç bir problem ola bilməz və mən yerindəcə həmin insanları digər kafe restoranlarda, pirisqulatlarda var, menyu da var. Yəni hər bir məmulatın, hər bir yeyintinin və s. qiyməti var. İnsan gərək əvvəl o baxsın, alacağı şeyin qiymətini bilsin, sonra onu sifariş eləsin. Əgər o bilmirsə onun qiymətini, sifariş eləyirsə, sonra onun gözünə böyük məbləğ görsənirsə, bu alıcının təqsiridir, satıcının deyil. Ona görə yəni ki, qiymətli, amma yeni il ərəfəsində mən yenə də deyirəm ki, bulvar arasında heç bir şeyin qiyməti qalxa bilməz. Əgər ümumi respublikada nəyəsə qiyməti qalxarsa, tutaq ki, ümumi dövlətdə çayın qiyməti qalxarsa, təbii ki, bulvarda da çay bahalaşa bilər. Amma bu günləri qahalaşmaq söhbəti yoxsa, yeni il ərəfəsində bulvarda qiymətlərin qalxmasına qarşı böyük mübarizə aparılacaq, imkan verilməyəcək ki, bahalaşsın. Hətta mən sizə deyirəm ki, müəyyən karusellərdə, attraksionlarda insanları, yəni ki, qəlbinin, onların arzusunu nəzərə alaq, İndirim ola bilər, amma qiymətin qalxması ola bilməz.
Nazim müəllim, lütfən siz qaynar xəttinizi dinləyicilərə xatırladın.
Biz təkrar edərəm. Demək, şəhər nömrəsi ilə 480-18-36, mobil operatorla 055-282-70-00. Yəni, bu nömrələrə günün istənilən vaxtı zəng eləyib bizim əməkdaşlarla çalışa bilərlər və lazım olsa mənim şəxsən mənlə çalışmağı, mənlə əlaqə saxlamağı tələb edib yəni ki, qoşula bilərlər. Və mən bir şey də demək istəyirəm ki, demək təkcə Eurovision-la bağlı yox, bu yeni il ərəfəsində bulvar idarəsi bir sıra tədbirlər planı hazırlayıb keçirməyə. Yəni biz artıq 6 aydır, ayda bir dəfə bir gün müəyyən saatlarda karusellər və attraksionları pulsuz veririk insanların istifadəsini 15 yaşına qədər. Yəni, fürsətdən istifadə edib bilirəm ki, bu ayın 17-sində, şənbə günü, səhər saat 9:00-dan günorta saat 13:00-a qədər, yəni 1-ə qədər, dəniz kənarı bulvar arasında fəaliyyət göstərən bütün attraksionlar və karusellər 15 yaşına qədər uşaqların istifadəsinə pulsuz, ödənişsiz veriləcəkdir. Yəni, hamını şəhər sakinlərini dəvət edirik bayram ərəfəsində. Bundan əlavə, bayram ərəfəsində 8 yerdə şam ağaclarının, yəni yolkaların quraşdırılması planlaşdırılıb. Onun ən möhtəşəmi artıq bu günlərdə quraşdırılır, onların detalları gətirilib. Kukla teatrının arxasında bizim böyük meydançamız var, Köhnə Dinamo Cəmiyyətinin yerində. Orada quraşdırılacaq. Və onun ətrafında gözəl bayram şənlikləri keçiriləcək. Orada bizim böyük bir monitorumuz var. Şəhərdə ən böyük monitordur. Orada da yeni il şənliklərinə həsr olunmuş, uşaqlar üçün maraqlı filmlər, maraqlı yəni proqramlar nümayiş etdiriləcək ki, insanlar gəlib orada rahat istirahat eləsinlər. Və əlavə deyim ki, Aznev meydanının yanında buz meydançası fəaliyyət göstərəcək. Sadəcə buz meydançası da hazırdır, quraşdırılıb. Sadəcə onun üstü açıq olduğuna görə çöldəki havanın temperaturunun çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni, hava müsbət 10 dərəcədən aşağı olmalıdır. Yəni, müsbət 9, müsbət 8. Nə qədər az olsa, bir o qədər, yəni ki, yaxşı olar. O meydança işə başlayacaq. Bu ola bilər dekabrın 20-sində olsun, 25-sində olsun. Yəni, havadan asılı olaraq biz onu da mart ayına qədər insanların istifadəsinə verəcəyik.
Nazim Məcidov. Nazim bəy, birazdan Şaxta baba ilə Qarqıza keçəcəyik, amma hələ ki sağlayıram burada sizinlə söhbəti. Bir dinləyici mesajı gəlib. Sualım Ziyadxan müəllimədir yazır. Sizin gördüyünüz işi bəyənirik yazır. Bəs maliyyə dəstəyini hardan alırsınız? Şəkildən yazırlar bizə Orxan. Orxan yazır. Hardan alırsınız indiyə qədər?
Maliyyə dəstəyini.
Maliyyə dəstəyini.
Yəni Səttar Bəhruzadəyə həsr olunmuş sənətin məzunlu kitabı dövlət sifarişi idi. Yəni bu dövlət maliyyələşdirmişdi. Çox sağ olsun. Yəni Səttar Bəhruzadə böyük sənətkar olsa da Sovet dövründə ona layiq bir kitab çap olunmamışdı. Yəni müstəqilliyimizin elə bəhrələrindən biri oldu ki, ona biz layiqlı bir kitab çap elədik. Ancaq yəni deməsəm ki, kitab indiki zamanda 300-500 kitab azdır. Düzdür, indi əvvəlki oxucular da yoxdur. Ancaq hər halda mənə gəlir ki, Səttar Bəhruzadə kimi sənətkarı tanıtmaq Səttarın özündən daha çox Azərbaycan xalqını tanıtmaq deməkdir. Yəni o baxımdan biz bu tərəfə də biraz diqqət yetirməliyik. Ona görə də mən bayaq dedim, biraz o şov əhlinə o, maddi dəstək verənlər inciməsinlər. Ancaq yəni Biləcərdən o tərəfdə o şov əhlinin heç birini tanımırlar. Ancaq Biləcərdən o tərəfdə Azərbaycan xalqına baş ucalığı gətirənlər, nizamlılar, füzurlar, Səttarlar, üzeyirlərlər. Yəni o baxımdan Səttarə qoyulan ardası sərmayə həmişə xalqımızın baş ucalığı gətirən bir haldır. Ona görə də yəni indiki halda maliyyə dəstəyi demək olar ki, o dinləcəyə cavab verməsəm ki, maliyyə dəstəyi demək olar ki, yoxdur. Yəni imkan dairəsində, yəni mən istərim ki, imkanı olan insanlar Səttar Bəhruzadə haqqında qeyd etdiyim layiqli kitabının çap olunmasını dəstək versinlər. Onu deyə bilərəm ki, hər bir Azərbaycanlı Səttar sevərin evində o kitab olar. Bu da elə Azərbaycan insanının Səttarın da təbliği deməkdir.
Ziyadxan bəy, bax Səttar Bəhruzadənin əsərləri ən çox hardadır? Lütfən söyləyin. Şəxsi arxivlərdə deyəcəksiniz o şəxsi amma daha çox hansı fonddadır?
Çox maraqlı bir məsələdir bu. Yəni bu günləri rəssamlarımızın çoxu var ki, hansınasa bir əsər istəyəndə, bir hədiyyə kimi çox qızırganır, yəni vermək istəmir. Mən həmişə darbası deyirəm ki, görünür deyirəm, Səttarın əlindən su içməmişəm. Səttarın əlindən su içsəydim, biraz xeyrxah olardım. Yəni Səttarın bəlkə də uzaq görənliyi ondan ibarətdir ki, o əsərlərin çoxsunu postlarına bağlı. Yəni o ucqar bir dağ kəndində heç adını bilmədi, üzünü bilmədi. Bir axşam oturub ona bəlkə bir qonaq olub, bitkə çörək yeyib, ona ən qiymətli əsərini bağışlayıb. Ancaq çox vəzifəli bir adama, xoşu gəlmədiyi adama əsərini verməzdi. Və ona görə də Səttarın əsərləri Azərbaycan onun belə qeyri-rəsmi bir sərgi salonuna çevrilib. Rəsmi onun bu 34 illik yaradıcılığı dövründə 200-ə qədər əsəri alınıb bunun dövlət tərəfindən. Bakıda da var, Moskvada da var, SSR-nin müxtəlif şəhərlərində var. Ancaq yəni qalanların hamısını bağışlayıb. Yəni Səttar Bəhruzadə çox məhsuldar işləyən bir rəssam olub. Yəni o baxımdan Səttarın əsərləri evlərdədir və son illərdə, yəni o müəyyən iqtisadi çətinliklərlə qədər o şəxsi kolleksiyada olan işlərin çoxu təzədən satıldı. Hətta bizim bir tanış adamdır, əsərini gətirmişdi muzeyə satmaq istəyirdi. Elə mənə izahat verdi ki, atam o vaxt Səttar Bəhruzadədən alıb bu əsəri, indi satmaq istəyirik. Mən də ona heyhamma dedim ki, bu mal sizin maldır, siz onu satarsınız, siz onu saxlaya bilərsiniz. Ancaq Səttara demiş, şər atmayın. Səttar heç kimə iş satmayıb. Yəni öz atası da onun tanınmış bir şair idi. Yəni o atova ömründə əsər sata bilməzdi. Yəni ümumiyyətlə satmayıb bu adam əsərlərini. Və ona görə də elə Səttarın əsər o yerə insanların ürəyindədir məsələn. Ona görə də Səttarın mən həmişə deyirəm, öldü sözü yaraşmır. Səttarın ən böyüyü nədədir? Səttar bizə vətəndə yaşaya-yaşa vətəni təzədən tanıtdırdı. Bu rəssamın bəlkə də xalq arasında ən böyük qiymətidir. Ona görə də Səttarın əsərlərinə baxanda böyük qürur hiss keçirirsən ki, Azərbaycan bu qədər gözəldir. Yəni, mən həmişə deyirəm, o UNESCO-nun o verdiyi qərardan biz yararlana bilmədik. Yəni, əslində, biz bu günləri o Qarabağ problemini yaşayırıq, neçə illərdir yaşayırıq. Yəni, bu problemdən çıxmağa çalışırıq və bu istiqamətdə müəyyən adımlar atırıq, siyasətçilər, nə bilmək, iqtisadçılar. Ancaq mənə gəlsətdə Bəhruzadə kimi incəsənət faktorundan biz gərəkli istifadə edə bilsəydik, çox böyük uğurlar qazana bilərdik. Mən həmcə təklif eləmişəm, nədənsə belə təklif verib bəzən də qulaqlarına vururlar. Səttar Bəhruzadənin Qarabağla bağlı çox gözəl əsərləri var. Təkcə o əsərlərin bir 10-15-ini götürməklə UNESCO-nun verdiği sərəncamını əldə bayraq eləməklə dünyanın bir çox ölkələrində onu gəzib həm Səttar Bəhruzadənin, həm də Qarabağ torpağının Azərbaycana məxsus olduğunu göstərmək olardı. Ancaq eləmədi bunu. Yəni incəsənət həmişə böyük təsir, təbliğat qüvvəsidir. Ancaq təəssüf ki, həmişə biz bundan lazımdı istifadə edə bilmirik.
Ziyatan Əliyev. Can Bakı davam edir. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Bu həftə Bakının simvollarından sayılan iki böyük sənətkarın Rəşid Behbudovun və Səttar Bəhruzadənin doğum günüdür. Ona görə bu verilişdə biz onları anmaq qərarına gəldik. Rəşid Səttar Bəhruzadəni onun ən böyük araşdırıcısı sayılan Ziyadxan Əliyevlə anırıq, amma Rəşid bəyi biz fikirləşdik ki, qonaqsız da keçinər, çünki onun mahnıları məncə elə ən gözəl qonaqdır.
Ve bu naz gider bir gün bu güzellik sana da kalmaz.
Rəşid Behbudovun ifasında sənə də qalmaz mahnısını dinləyirsiniz əziz dinləyənlər və bu mahnını eşidəndə bizim qonaqların üzünə çox gözəl bir ifadə qondu. Mən istəyirəm onların dirək sözlərini alım. Buyurun Nazim bəy. Ziyatan bəy. Buyurun siz.
Rəşid Behbudov kimi sənətkarlar elə Səttar Bəhruzadə kimi yəni qürur mənbəyidirlər. Yəni hara geçsin desəyim ki, Rəşid Behbudovun həm yerlisiyəm, yerlisiyəm yəni İnsanların sən yağın gücü sifətində bir təbəssüm yaranlar və insanlar bizi yaxşı qəbul elədilər. İş elə gəlir ki, mən vaxtilə Rəşid Behbudov haqqında yazı yazmalı olmuşam. O yazı elə Rəşid Behbudovun doğum günləsi olmuşdu. 2002-ci ildə Azadlıq qəsrində çap olunub. Yazı belə adlanır. Dünya Qagarini, İran isə Rəşid Behbudovu gözləyirdi. bu niyə belə adlanır bu məqalə? Yəni 1961-ci ildə Yuri Gagarin kosmosa uçandan sonra Kremldə çoxlu dünyanın hər yerindən məktublar gəlməyə başlayır və dünyanın hər yerindən Gagarin öz ölkələrinə dəvət edirlər. Bu məktubların içində bir dənə məktub İrandan gəlibmiş. Onlar Gagarini yox, Rəşid Behbudov istəyirlərmiş. Ona görə də bu məqsədlə onlar Bakıya Rəşid Behbudov mədət edirlər və Rəşid Behbudovun İrana qastrola girməsinə razılıq verirlər. Və beləliklə düzdür, biraz qastrola girdik ki, təxminən 62-ci ilin oktyabr ayında Rəşid Behbudov demək 4 konsert vermək üçün demək İrana gedir, Tehrana gedir. Və burada demək konsert ağlaşılmaz və uğura belə səbəb olur. Yəni göydə bilet tapılmır ümumiyyətlə. Məcbur olurlar bir konsertdə əlavə verirlər. Yine de insanların buna marağı azalmır. Sonra Rəşim Əbdən xahiş edirlər Tirmizi'de canlı oxusun. 3 konsertdə belə 3 gün ərzində Rəşim Əbdən Tirmizi'de canlı oxuyur. Bununla belə yine de marağı azalmır. Buna çıxma vəziyyətə qalırlar. Artıq Tehran'dan yox, bütün İranın hər bütün şəhərlərindən axşam gəlir hamısı İranlıq Rəşim Əbdən'a qulaq asınlar. Bunlar təzədən Moskvaya müraciət eləməli olurlar ki, bunun qasrolunun vaxtını uzatsınlar. Və Moskva razılıq verir və demək oktyabr ayından gələn Rəşim Əbdən İrana mart ayına kimi İranda qalır.
Qalmışsınız. Yəni belə uzun müddətli olur, inanılmazdır.
6 aya qədər İranda qalır. İranın bütün şəhərlərində, özə konsert salonlarında yox. Çünki cəmaati yerləşmə mümkün deyildi. Açıq havada konsertlər verir.
Açıq hava konsertləri.
Və burada küllü miqdarda pul toplanır. Və Sovet dövründə bu pulları dala qaytarmaq mümkün deyildi. Gətirsəydilər də, yəni bir konsertdən nə bilim mən bir mazaşlar köbirdə pul verirlər vaxtları oxuyanlara. Ona görə də Rəşim Əbdən qıymır ki, gətirsin o pullar Sovet hökumətinə qismət olsun. Orada bu bütün konsert salonlarının kiçik olduğunu görür və buna bunda bir hissə yaranır ki, bu pulu İranda böyük bir konsert salonunun tikilməsinə sərf eləsin. Və burada o konsertin təşkilatçılarından biri konsertin birində bunu elan eləyir. Çox belə alqışla bu qarşılanır və orada bu pulu konsert salonuna xərclənir. Ancaq bu konsert salonunun dəqiq tikilməsindən belə məlumatımız yox idi. Son vaxtlar məşhur bəstəkar Əli Səlimi ilə o Ayrılıq
mahnısının
müəllifi ilə müsahibə olan bir adam bizə məlumat bildirdi ki, o vaxtları bu pul tam belə bir böyük binanın tikilməsinə sərf olunsa da, yəni bu müəyyən qədər az idi deyir. Ona görə də bunlar əminlə vaxtda Tehranda tikilən bir konsert salonunun pulunun üstünə bu pulu əlavə edirlər və indi İranda, Tehranda yəni ən məşhur, ən böyük konsert salonu Talar Vəhdət adlanır. Yəni o konsert salonunun tikilməsində Rəşim Əbdənin pulu da var. Və 1966-cı ildə Rəşim Əbdən növbəti dəfə İrana gedir. Ümumiyyətlə, bir neçə dəfə olub. İlk dəfə müharibə illərində olub. O vaxtları o Ermənistanda yaşayıb. Və Ermənistan caz orkestrinin solisti kimi gəlib Sovet əsgərlərinin qabağında konsert verib 66-cı ildə Təbrizə gedib. Təbrizdə bunu Səlimi evinə qonaq aparıb. Və orada bunun qabağına bir dənə mahnı notu qoyub.
Baxıb sevdiyimiz Ayrılıq mahnısı.
Demək deyib ki, bu mahnının adı Ayrılıqdır. Səliminin də həyat yoldaşının yaxşı səsi var imiş. Yaxşı səsi varmış. Səsi olsa da Rəşim Əbdən çəkinib və o birisi otaqda mahnını oxuyub. Mahnı o qədər Rəşim Əbdən tutur ki, Rəşim Əbdən mahnının axırını onun qadınla bir yerdə oxuyub. Dedi ki, ancaq bu mahnını, Səlimi deyir ki, bu mahnını aparsın seriyə bunu oxumağa qoymayacaqlar. Ancaq bununla belə mahnını verir Rəşim Əbdən. Rəşim Əbdən ilə İrandakı konsertləri zamanı onu oxuyur və qaydandan sonra Moskvada Melodiya firmasında bunu bala yazdırır. Və sonradan bu mahnı demək o eser dövründə yayılmır. Sonradan birində o
məşhurlaşmadı yəni.
Zürufçunun ifasında
müstəqillik dövründə
yəni bu azadlıq meydanında oxunanlar sonra bilindi. Ancaq o vaxtlar bu val yazılanda bunu bir valın bir nüshəsində gəlib çıxıbmış Los Angeles-ə. Və müstəqillik dövründə Türkiyədə bunun diskini buraxmaq istəyəndə Rəşim Əbdən onun ailəsindən mədət eləmişdir ki, filan-filan mahnılar bizə göndərir. İçərisində Ayrılıq mahnısı da olmuşdur. Burada deyir, bizdə Ayrılıq mahnısı yoxdur. Ancaq sonradan həmin o firma Los Angeles-dəki həmin o səsləmə sürəsindən Ayrılıq mahnısını tapmışdır. Və mahnıya mən qulaq asmışam. Çox təəssüf ki, bu günlərdə imkanım yoxdur onu eləməyə. Yəni
Ayrılıq mahnısı bizdə arxivdə var.
Rəşim Əbdən ki.
Bəli, bəli.
Çox gözəl. Yəni o səslərin ifalardan çox fərqli.
Çox fərqli və çox gözəldir. Mən də çox bəyənirəm Ayrılığı.
Ona görə də Rəşim Əbdən, yəni demək istəyirəm ki, bu günləri anılmağa haqqı var. Yəni Rəşim Əbdən Azərbaycan musiqi sənətində dərin iz bıraxmış sənətçidir. Ona görə də mənə gəlir ki, zaman-zaman həmişə xatırlanacaq. Nə qədər Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan sənəti var, Rəşim Əbdən da yaşayacaq.
Bəlkə ikinci Rəşid Əbdən olmayacaq. Belə deyirlər adətən.
Thank you.
ata bilmirəm. Bu fikri başımdan ata bilmirəm. Fikrindən gecələ yata bilmirəm.
Hocam Bakı devam edir, aziz dinleyenler. İndi mənə söylediler, Rəşid Beypudov Fondunun direktoru Kamil Şahverdiyev xəttədir. Kamil Bey.
Bəli.
Xoş gördük Kamil Bey.
Salam xanım.
Kamil Bey, biz bilirik ki, bugün sizin çox gərgin bir grafikiniz var. Bugün Rəşid Bey'i anma tədbirləri keçirilir. Evet. Və siz yəqin ki, Fəxri Xiyabandasınız, deyil mi? Mən də özüm bir neçə dəfə olmuşam.
Yox, saat 2-də olacaq.
Saat 2-də olacaq. Ah, nə güzel. Bəs indi nə ilə məşğulsuz? Hansı tədbirlər var? Lütfen söyleyin, bugün neler olacak?
İki de Fəxri Xiyabanda olacak. Sonra da akşam Mahnı Teatrının təmirdən sonra ilk açılış günüdür bugün hem de. Ve bizim mühterem prezidentin sərəncamıyla Mahnı Teatrı iki ildir təmirə bağlanmışdı. Ve çok mühteşem təmirdən sonra bugün ilk defa kapılarını tamaşaçıların izni açacak.
Aha.
Konsert proqramı təşkil olunur.
Kamil Bey, bəs son vaxtlar Rəşid Bey ilə bağlı hansı yeniliklər var? Bir səs yazısı mı deyim? Nələr tapılıb?
Bilirsiniz, Rəşid Bey böyle sənət gəldik. Onu hər zaman
yeniliklər olur, mən bilirəm.
Yeniliklər olur, bəli. Hal-hazırda biz çox böyük bir layihənin üzərində iş gedir. Biz onun üzərində çalışırıq və onun bütün deməli yaradığı bütün mümkün deyil amma əlimizdə olan kifayət qədər materiallar var. Onlar hamısı hardasa bir 20 CD həcmində.
Bəli, bəli.
Və biz onu öz belə deyək də zəhmətimizin məhsulunu nəhayət ki evdə sevərlərə təqdim etmək istəyirik. Onun üzərində heç çox böyük sayda əsərlər artıq tamamlanmışdı. Biz hissəsə onları çap etdirirdik amma deyirik ki bu da onun 15-ci ilə 100 illiyidir. Yəni 100 illiyinə bir hədiyə olacaq yəqin ki. Sonra 13-cü ildə bilirsiniz ki Arşın Mahallan əsərinin 100 illiyidir. Və o əsərlə bağlı çox maraqlı tapıntılar var. Və həm Arşın Mahallanın filmi ilə bağlı, Arşın Mahallanın o musiqili komediyası ilə bağlı dünyanın müxtəlif ölkələrində səhnəyə qoyulması, sonra Rəşid Beydovun onun müxtəlif dillərdə, müxtəlif ölkələrdə ifası. Onlar da deməli məşhur Arşın Mahallı adlı belə deməli bir neçə dildə Arşın Mahallan əsəri sizlərə keçiriləcək. Və müxtəlif hissələr, müxtəlif dillərdə müxtəlif xarici ölkə sənətkarları ilə birlikdə oxunan parçalar və s. və ilə. Yəni, hər halda işlər çox.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Hər zaman diqqətinizə görə. Sağ olun.
Sağ olun. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. Bakı Bulvarı yeni ildən Avroviziya qədər mövzusuna qayıdırıq. Nazim müəllim, mən ola...
Sevdə xanım, icazə versəydiniz, mən Səttar Bəhlulzadə və Rəşid Bey
Buyurun.
Bir neçə cümlə deyərdim.
Buyurun.
Təbii ki,
mən bu günləri
ona da cavab verərəm. Mən bu günləri çox sevinirəm ki, Səttar Bəhlulzadə kimi bizim Azərbaycanın dahi bir insanının Ziyadxan Əliyev kimi bir davamçısı var. Mən onun bütün fikirlərini, bütün çıxışlarına qulaq astım və mən əminəm ki, Səttar Bəhlulzadə bir zamanlar Azərbaycanı dünyada tanıdan ən tanımış incəsənət insanlarından biri olacaq. O ki, qaldı Rəşid Beybutova. Yəni, mən ömrümün çox hissəsini Sovet dövründə yaşamışam və o vaxtı SSR-dən xaricə çıxmaq bir qədər çətinliklər törədirdi və yegane insanlardan biriydi ki Rəşid Beybutov. O nəinki Azərbaycanı bütün Sovet məkanında tanıtmışdı, o hətta Azərbaycandan çox-çox uzaq ölkələrdə Rəşid oxuyanda hamı deyirdi ki, bu Azərbaycanlıdır. Yəni bir neçə müğənnimiz Zeynəb Xanlarova, Polad Bülbüloğlu, Müslüm Maqamayev, amma mən hesab edirəm ki, Rəşid onlardan da yüksəkdə duran bir Azərbaycanlı müğənnisi olub və Azərbaycanı hələ o zamanlar tanıdıb. Ruhu şad olsun.
Ruhu şad olsun. Nazim əlim, mənə elə gəlir ki, dənizin ortasında, mənə olar ki, dənizin ortasındakı fəvvarə barədə bir məlumat verərdiniz, yazır dinləyicimiz. Və o ümumiyyətlə nə kimi bir fayda və gözəllik gətirir və o kimin təşəbbüsü ilə təşkil olunub? Oqtay yazır Bakıdan.
Demək, Dənizkənarı Bulvar İdarəsi 2008-ci ildə yaranıb, amma məlumat üçün bildirim ki, 2008-ci ildən də əvvəl dənizin ortasında demək, saat qülləsinin qarşısında balaca estakadanın önündə belə bir fəvvarə var. O Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tabiçiliyində olan fəvvarələr idarəsinin bir qurğusudur. Və o müəyyən tədbirlərdə, bayramlarda, Bakının, Azərbaycanın gözəl günlərində yəni qoşulur və dənizin ortasında da çox böyük, maraqlı bir mənzərə əmələ gəlir və o gecələr də işıqlanır. Sadəcə küləkli havalarda və xüsusilə də külək dəniz istiqamətindən şəhərə tərəf əsəndə həmin o fontanın suyu bulvar ərazisinə tökülür və həm ağaclara ziyan gətirir, çünki bilirsiniz ki, dənizin suyu həm neftlə qarışıqdır, həm duzludur və s. həm də insanların rahat hərəkətinə mane olur. Ona görə dövlət qərara gəldi ki, həmin o fəvvarəni nisbətən dərində dənizin ortasına aparsın və elə hesabladılar ki, ən yüksək küləyin sürəti olsa da o sahilə gəlib çatmasın. Amma təbii ki, əgər onun yeri dəyişilirdisə, daha gözəl formada, yəni zambaq, gül şəklində orada bir qurğu quraşdırılıb ki, o qurğunun ortasından su fəvvarə vuracaq. Bu yaxın günlərdə o artıq istifadəyə veriləcək. Yəni fəvvarə çoxdan hazırdır. Bir qədər onun o texniki məsələləri tam elə axıra çatdırılmamışdı və gecələr çox gözəl işıqlanır və insanlar üçün də böyük maraqlı bir fəvvarə. Ümumiyyətlə dənizin ortasında fəvvarə bu Azərbaycan üçün yenilikdir. Dünya ölkələrinin digər yerlərində belə maraqlı fəvvarələr var və fikirləşirəm ki, o Bakının dənizkənarı bulvarına xüsusilə də gecə vaxtları xüsusi gözəllik verir. Həm işıqlanması ilə, həm də yəni fəvvarənin özü.
Yeni il gəlmişkən Nazim əlim, yeni il gəlir. Şaxta baba qarqızla bağlı qəribə xəbərlər dolaşır.
Şaxta baba qarqızla
intellektual şaxta baba.
Yəni ki, təbii biz hər il bu fikir veririk buna. Amma yenə də olur narazı şaxta babalardan, qarqızlardan, həm görkəmlərindən, həm onların intellektual səviyyələrindən narazı olan insanlar olur. Yəni mən təkrar bildirmək istəyirəm ki, bəli, deyirlər. Yəni ki, yaxşı olar ki, şaxta baba fəaliyyəti göstərmək istəyən insanlar bir qədər Azərbaycan nağıllarından məlumatlı olsunlar, bir qədər ümumiyyətlə uşaqları əyləndirməyə, ünsiyyətli olmağı yaxşı bacarsınlar, yeri gələndə rəqs eləməyi, yəni bir baba kimi ağır-ağır rəqs eləməyi bacarsınlar. Yəni uşaqlarda bir baba, şaxta baba görkəmini, obrazını yarada bilsinlər. Qarqızlar da həmçinin nəcim olmalıdırlar, zərif olmalıdırlar, onların da təbii ki, savadları, bilikləri olsa bu daha yaxşı olar. Amma hiss edirəm ki, vaxtımız azdır. Azalı, mən bir neçə şey deyə bilmədim ki. Yəni Dənizkənarı Bulvar Eurovision-la müsabiqəsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər də hazırlayır ki, onlardan biri bizim mühafizə xidmətinin müəyyən işçilərinin və restoran və kafelərdə işləyən insanların müəyyənlərinin dil bilmələri üçün biz onları artıq ingilis dili kurslarına yazmışıq. Yəni onlar dil öyrənəcəklər ki, xarici qonaqların ünsiyyətli olmağı bacarsınlar və xarici qonaqların ən çətin məsələsi alış-veriş zamanı o pul məsələləri olacaq. Ona görə bütün yerlərdə post terminallar quraşdırılacaq ki, onlar öz kartlarından istədiyi ödəniş edə bilsinlər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim əlim. Bilgiyə görə, belə geniş bilgiyə görə və Ziyafan bəy sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, gəldiniz. Böyük sənətkarlar Bakıya nə verib sualına cavab axtardıq, əziz dinləyənlər. Qısa bir cümlə ilə ifadə edə bilərsinizmi? Böyük sənətkarlar Bakıya nə verib, Bakı onlara nə verib və bununla da yekunlaşdıraq deyirəm.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Allah Tağalanın sevimli məkanlarından biridir. Elə bilirəm ki, burada pis adam yetişə bilməz. Ona görə də yəqin ki, Rəşid Beybutov da, Zətər Bəhzoda da həmin gözəl insanlardan biridir ki, bugün də öz sənətlərlə başqalarından sevinç bəxş edirlər.
Sağ olun. Hərdən...
Səhərin günəşlidir, Gecelerin ışığılı, her tarafın güzeldir, menzeren yaraşıklı. Seyrine çıkır her gün vetenin insanları, dünyanın bir incisi Bakımızın bulvarı. Kızgalası boynunda dayanıp gururlanır, fakrımız baştan başa etrafında dolanır. Senin yanından geçen mehabbetle boylanır Bakımızın bulvarı, Bakımız salandayır. Dünyada en güzel sen Bakımızın bulvarı, boynunda dalgalanır Azerbaycan bayrağı. Üstüme